Já bych chtěl dneska dokončit to zamyšlení nad tím textem z listu Skutků nebo z knihy Skutků. Minule jsem se tady pokusil mluvit o tom, jak je důležité být věrný písmu a jak je i důležitá ta vzájemná oddanost věřících. Jak je důležité, jak je napsáno v listu Židům, i nezanedbávat společná shromáždění, abychom mohli být spolu, abychom se mohli sdílet, abychom mohli naplňovat Boží přikázání. A dneska bych se chtěl zamýšlet nad tématy odevzdání se na modlitbách, oddané chválení Boha při bohoslužbě a evangelizace. Bo oddanost evangelizace, když to řeknu tak, abych pokračoval v těch intencích, těch předešlých věcí. Říkal jsem tady minule taky to, že je to něco, jak mě Pán Bůh tak nějak oslovuje v poslední době v mém osobním životě, ale uvědomuji si, že jsou to i témata, která si myslím, že jsou důležitá i pro dnešní dobu a pro tu dobu budoucí. Protože věrnost písmu, vzájemná oddanost věřících, odevzdání se na modlitbách, to všechno si myslím, že bude nabývat na čím dál větší aktuálnosti s postupujícím vývojem té situace, která v našem světě, nejenom v našem státě, nastává. Tak tedy odevzdání se na modlitbách. Kdo si kdysi definoval status quo jako latinské vyjádření zmatku, v jakém se nacházíme? Jako lidé, kteří Krista neznají nebo neznali. A člověk, který Krista zná a který se modlí, právě bere tento status quo, tento zmatek útokem nebo směřuje k samotné podstatě všech věcí. A svou modlitbou dává ty věci do nějakého pořádku. A my víme, že Bible říká, že modlitba má velkou moc, modlitba spravedlivého. My víme, že když se modlil třeba Abraham k Bohu, když šel Pán Bůh zničit Sodomu a Gomoru, tak byl ochoten a přistoupil na Abrahamovu modlitbu, že i kdyby tam bylo 10 spravedlivých, tak to nezničí. My víme, že když se Gedeon modlil, když ho Pán Bůh povolal, aby šel bojovat a řekl mu, půjdeš bojovat a já budu s tebou, a Gedeon se chtěl ujistit, jestli opravdu má jít, tak napřed chtěl, aby ta houně byla mokrá a všechno ostatní suché a potom obráceně. A Pán Bůh ho vyslyšel, Pán Bůh potvrdil své slovo. My víme, že když Davidovi ukradli rodinu a odvedli všechno do Siklagu, on se modlil a ptal se Hospodina, jestli má jít tam za nimi. A Bůh mu řekl, ano, běž a získáš všechno zpátky. Víme, když se modlil Pán Ježíš, co všechno se dělo. Když se modlili apoštolové, když se modlili učedníci. Posledně jsme tady mluvili o tom, že vlastně když se modlili v té horní místnosti těch 10 dní, tak potom na základě Petrova kázání se obraceli tisíce lidí. Křesťan, pokud tomu věří, tak se modlí. Řekl bych, nemůže jinak. A první křesťané se na modlitbách celá odevzdávali, což potvrzuje i text písma. Kdo si řekl, jak jsem říkal minule, že první církev se modlila 10 dní a za 10 minut se děly zázraky. Dnešní církev se modlí kolikrát 10 minut a čeká podobné zázraky. Dovolím si říct, že dnes, ale myslím tím konkrétně náš sbor, myslím tím obecně, že ta společná modlitba není prioritou, jak tomu bylo v dobách té prvotní církve. Kolikrát jsme mluvili na skupince a třeba Aleš zmiňoval, že dnes, když se křesťané potkají i ze stejného sboru někde ve městě, dřív, když jsme byli nově obrácení, tak pro nás bylo přirozené, že když jsme se potkali, tak jsme se pomodlili. Sice 5 minut nebo 2 minuty, ale když jsme se potkali, prohodili jsme pár slov, ale pomodlili jsme se. Dnes mi to už nepřijde tak přirozené a tak normální mezi křesťany, ani v mém životě tomu tak není. První církev se modlila v horní místnosti, v chrámu, ve svých domovech, modlili se v očekávání a na modlitbách Bohu děkovali, v kritických chvílích prosili o pomoc a modlili se za to, aby Pán Bůh se postaral o jejich potřeby. A ten text ze skutků z 2. kapitoly 42-47 naznačuje, že se modlitba stala každodenní záležitostí. A ta první modlitba v krizi, která je ve 4. kapitole skutků, nám prozrazuje, myslím si, že hodně i o síle apoštolského učení a toho samotného společenství. Modlitba církve poté, co se dozvěděla, že velerada propustila Petra a Jana, prozrazuje mnoho o postoji tehdejších křesťanů k opozici a pronásledování. Někdy mi to přijde, že ten jejich postoj jakoby byl v protikladu postoje dnešní církve. Modlitby prvotní církve jsou naplněny vděčností a dokonce údivem nad tím, že je Bůh shledal hodnými utrpení a koinonia, to společné utrpení, mělo velký podíl na posilování víry a na budování společenství. Řekl bych, že ta církev právě rostla díky tomu utrpení a tomu pronásledování, kterému byla vystavena. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všechno, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, naš svého služebníka, řekl. Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Postávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování. Čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů a vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala velká milost. Zajímavé, že oni nevolají po své ochraně, ale volají po tom, aby Bůh činil více zázraků, znamení a divů, aby tak mohlo více lidí poznat Pána Ježíše Krista. Jakoby jeruzalemští křesťané chápali to utrpení a pronásledování jako potvrzení toho, že jsou na správné cestě. Povzbuzovalo je to k většímu úsilí. A z jejich modliteb poznáváme, že je odpor chápali jako nezbytnou součást růstu církve. Jako nezbytnou součást působení Božího lidu. Samozřejmě, že to nebylo z jejich hlavy. Ale naučili se to od svých učitelů, od apoštolů, kteří to zase znali od svého mistra. Museli se dobře připravení věřící potýkat s náročným úkolem, tak duchovně rostou, protože se učí spoléhat na Pána Ježíše Krista. Na nikoho jiného spoléhat nelze, protože nikdo jiný tak nepomůže, nikdo jiný nemá takovou moc, nikdo jiný tak nemiluje. Jejich práce, naše práce, se stává lepší a kvalitnější a evangelizace mocnější. Takový ten, nemám to slovo úplně rád, ale teďka mě nenapadá nic lepšího, pozitivní přístup k překážkám umožňuje lidem překonávat všechna protivenství. Apoštolové jsou nám vzorem, s jakou vážností přistupují k modlitbě a jaký význam jí přikládají. A oni učili názorně modlitbám při svých častých návštěvách v domech a v chrámu. Mně bylo vždycky docela nepříjemné, když jsem uvěřil a poté, co jsem uvěřil, tak jsem se stal asi po 2 letech pomocníkem kazatele. A já jsem člověk, který je introvert, který byl velký introvert, který se nikdy nedokázal projevovat nějak na veřejnosti. Vůbec ne před lidmi. A můj kazatel mě neustále nabádal a neustále mi říkal, abych se ve shromáždění modlil. A když jsem se nemodlil, tak se mě ptal, proč jsem se nemodlil. Tak jsem vždycky jenom rozhodil rukama a modlili jsme se u nás tehdy 2x před kázáním a pokázání celé shromáždění, kdo chtěl. A byla taková jakoby nepsaná povinnost, že se měl modlit ten pomocník a kazatel, ti, kteří byli ve službě a kteří byli tam nějaké odpovědnosti, samozřejmě i starší. A vždycky jsem nad tím přemýšlel už dopředu, co se budu modlit, abych tam neblekotal. Dokonce jsem si jednou tu modlitbu i napsal a naučil jsem se ji nazpaměť. Až člověk časem pochopí, že to o tom vůbec není. Že modlitba je o postoji srdce. A i když člověk blekotá, tak důležité je, jestli k tomu přidává svoje srdce. A to, když se modlíme ve shromáždění, tak tím také dáváme příklad ostatním. Tím se i ti ostatní mohou učit se modlit. A proto si myslím, že ta společná modlitba je velice důležitá. Nejenom v tom, že najednou víte, když ten člověk vylije před Bohem svoje srdce, mně se stává, že se kolikrát zapomenu a pak mi někteří říkají, víš, to bych jako na bohoslužbě neříkal, tady tohle v modlitbě, to, co jsi říkal. Ale když se modlí člověk k Bohu, tak se kolikrát zapomene a říká i věci, které možná může říkat někde v komůrce nebo před někým soukromí. Výsledky té důsledné oddanosti modlitbám se dostavily v té prvotní církvi o několik let později v podobě reakce církve na Petrovo uvěznění v Jeruzalémě, kdy se církev společně modlila a Petr byl propuštěn. Modlí-li se církev, je to přesvědčivý důkaz její víry v živého Boha. A myslím si, že je to přirozené, že když někoho miluji, musím si udělat čas. Nebo rád si udělám čas, nebo je přirozené, že si udělám čas na rozhovor s ním. Jeden americký teolog napsal, že lidé, kteří byli nejvěrnějšími obrazy Ježíše Krista a nejvíce v jeho duchu ovlivnili svět, byli ti, kteří strávili s Bohem tolik času, že se to stalo významnou součástí jejich života. Prvotní církev u Boha znamenala mnoho, protože s ním strávila mnoho času. A samozřejmě, že to neplatí jenom o prvotní církvi, protože stačí vzpomenout taková jména, jako byl Moody, výborný kazatel. Ale protože jsme Wesleyáni, tak John Wesley, který ovlivnil Anglii, Ameriku a misionáři, kteří vyráželi z toho metodistického hnutí, vyráželi do celého světa. Dalším bodem oddané chválení Boha při bohoslužbě. To oddané chválení Boha, neboli bohoslužba, jak to někteří označujeme, je takovým, řekl bych, nejvýmluvnějším indikátorem zdraví církve. Protože připravenost chválit Boha vychází přímo ze srdce. V té jeruzalémské církvi oddanost apoštolskému učení vytvářeli prostředí, které podněcovalo k chvále. Je tam napsáno, všech se zmocnila bázeň, bo hluboká bázeň, úcta, hluboká úcta před Bohem v jeho dílem. V listu Filipským ve 2. kapitole v 12. verši je napsáno, a tak moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Křesťan by měl ve svém životě, nemám moc rád, když se říká, že musí, ale by měl v každodenním životě vykazovat znaky toho, že uvádí ve skutek své spasení. Křesťan by měl být vlastně den ze dne dokonalejší. Měl by růst, měl by se někam vyvíjet. Mělo by to zbýt znát, že uvádí ve skutek své spasení. Je otázkou, nakolik je to v mém životě patrné nebo není. Jestli se stáváme oběťmi stále stejných zlozvyků, otroky stejných pokušení, jestli se provinujeme stále stejným selháním, protože skutečný křesťanský život by měl jít dopředu. By měl být životem, který se neustále proměňuje podle Boží vůle. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jde o cestu za Bohem. Jde o cestu, na které máme jít. Ne stát, ne se vracet. A bázeň a třesení, není to bázeň a třesení otroka, hrbícího se před svým pánem, ani bázeň a třesení z nějakého možného trestu. Vždycky jeden bratr mi říkal, pán Bůh mě trestá za mé hříchy. Bázeň a třesení vychází ze dvou věcí. Za prvé zvědomí naší pozemskosti. Zvědomí toho, že jsem jenom prach a popel. A tedy vlastní bezmocnosti žít vítězný život. Nemám síly na to, abych mohl žít vítězný život. Není to bázeň, která nás nutí skrýt se před Bohem, ale spíš bázeň a třesení, jež nás vedou k hledání Boha v jistotě, že bez jeho pomoci nemůžeme účinně čelit životu. A za druhé, bázeň a třesení vychází z toho, že člověk by měl mít hrůzu z toho, že Boha zarmoutí svým hříchem. Protože když někoho doopravdy milujeme, tak se nebojíme toho, co by mohl udělat on nám. Ale bojíme se toho, co bychom mohli udělat my jemu. Tedy, že tu největší bázeň by křesťané měli mít před tím, že by mohli znovu křižovat Krista. Když Pán Ježíš Kristus opustil církev, zanechal jí ku pomoci Ducha Svatého, aby sídlil v každém věřícím, tak, aby byl každý věřící spojen nad přirozenou mocí živoucí organismus zvaný církev. Nyní to bude církev. Byla to církev. Je to církev, která bude uspokojovat některé potřeby lidí, které dříve uspokojoval Pán Ježíš Kristus, když chodil po této zemi. Pod jeho vedením jako hlavou těla církve si budou její členové vzájemně sloužit. A věřící budou ve svém společenství nacházet láskyplnou péči, vzájemné vztahy a vše potřebné proto, aby byli vyučeni v plnosti. Pavel se k tomu odvolává, když připravuje boží lid na život služby. Ale za sebe bych chtěl říct, že nevěřím, že příznivou atmosféru bohoslužby lze najít pomocí nějakých technik. Protože techniky, to je všechno jenom napodobenina toho skutečného prostředí, které je zrozené z Ducha Svatého. Jsou to nepřirozené metody, které strhávají veškerou pozornost na nějaký talent a schopnosti člověka. Je-li společenství založeno na předvádění talentů, je zřejmé, že jich bude celá řada, ale odtud už vede jenom krok k přesycenosti, k otupělosti a nudě. My jsme jednou měli kazatele, který, když kázal, tak někteří lidé říkali, jak jim je to nepříjemné, ten jeho projev, protože koktal, měl takový hlas zvláštní, ne skřehotavý, ale takový prostě zvláštní hlas, který nebylo úplně příjemné poslouchat, ale to slovo, které zaznívalo z jeho úst, bylo slovem božím. Člověk někdy může být dobrý řečník a to, co zaznívá, není k ničemu. Když církev zůstává v bázni, umožňuje to duchovní službu. A myslím si, že i proto apoštolové činili tolik zázraků. Lidé byli ohromeni a prožívali divy, což ústilo ve spontánní chválení Boha. My možná nezažíváme takové množství divů a zázraků jako tehdejší církev, ale věřím tomu a myslím si, že zažíváme jiné divy a zázraky, které kolikrát člověk přehlédne, protože mu přijdou takové všední. Není to zázrak, že tady v tuhle chvíli můžeme být, že jsme se rozhodli přijít do shromáždění? Není to zázrak, že můžeme svědčit o své víře na místech, ve své práci, svým přátelům, známým, rodinám? Lukáš tuto atmosféru vyjadřuje slovem radost. Ten způsob chování těch učedníků, těch prvních apoštolů, prvních učedníků, nebyl vynucený. Může vás někdo donutit k tomu, abyste zvěstovali evangelium? Donutit k tomu, abyste následovali Krista? Abyste zapírali sami sebe? Abyste se modlili? Může vás někdo donutit, abyste otevřeli svůj dům pro bratry a sestry, pro skupinku třeba? Lidé tehdy měli dveře svých domovů do kořán, protože potom přímo toužili, aby lidé přicházeli, bratři, sestry, přicházeli a oni s nimi mohli mít obecenství. Upřímnosti srdce, bez žádných skrytých pohnutek. Přáli si být spolu. Přáli si mít společnou bohoslužbu. Opravdu Bohu sloužit a chválit jej může jen zdravá církev. Někteří lidé si myslí, že je správné chválit Boha především verbálně, že chvála musí vycházet ze srdce, a což se nejlépe projevit prostřednictvím hudby a jiných výrazových prostředků. Já s tím nemám problém. Souhlasím, že nejvyšším projevem naší podřízenosti a lásky k Bohu je padnout před ním na kolena a děkovat. Také toužím Boha chválit a vzdávat mu čest, kterou zaslouží. Navzdory tomu mám ale otazník s prosazováním uctívání jako prvotního nebo prvního úkolu církve. Jaký druh lidí Boha skutečně chválí? Čeho si Bůh u lidí cení víc? Poslušnosti nebo oběti? V Samuelově 15. kapitole se píše, i řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Poslušnost. Poslušnost před Bohem. To si myslím, že je ta nejvyšší forma bohoslužby. Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Církev zvěstuje světu evangelium, aby naplnila své poslání. A pokud jsou poslušní věřící plně zapojeni do služby Bohu, chválí Boha s mnohem větší vervou, větší chutí, větší silou než kdokoliv jiný. A takovou atmosféru nelze vytvořit uměle. Nelze ji nabudit nějakými večery chvál. Ale je to ovoce Ducha Svatého. Je to ovoce bohulibých chvál inspirovaných Duchem Svatým. Uctívání Pána lidi pro duchovní službu nepřipravuje, ale naopak. Je spontánním projevem dobře připravených učedníků, jejichž srdce jsou naplněna bázní a třesením, aby mohli uvádět ve skutek své spasení. Uctívání je důsledkem Božího díla v nás, ne jeho příčinou. A poslední věc je oddanost evangelizaci. Stejně tak jako chválení Boha, i evangelizace je důsledkem určité atmosféry, kde působí Duch Boží. Když bude Boží lid věrně a oddaně studovat Boží slovo, když se budou věřící společně modlit a budou mít obecenství, pak spontánně dojde k uctívání a pak přirozeně přijde to, že se Kristovci o tu svou zkušenost dělí s ostatními lidmi. A evangelizace směřuje buď do řad církve nebo mimo církev. Evangelizace v církvi, to je třeba zmíněno ve skutcích, když čteme, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Ta oddanost členů jeruzalémského sboru šla do hloubky. Kolik dnešních věřících by bylo ochotno prodat svůj majetek a rozdat potřebným? Někdy nemusí jít ani o prodávání nějakého majetku. Někdy je to i o tom, že člověk má odložené nějaké peníze na něco, co nepotřebuje hned. A když vidí potřebu toho svého bratra nebo sestry, bratří a sester, tak ty peníze vezme a dá to tomu člověku, aby mu pomohl. Já vím, o čem mluvím. Mně se to stalo. Ne, že bych já někomu dal, ale že mě jedna rodina zachránila před možná exekucí. Nebyla to tehdy vůbec pro mě lehká situace. A stal se, z mého pohledu, stal se zázrak. A když se podíváme na dnešní svět, třeba včera jsem četl článek v novinách nebo na internetu, že jeden český hokejista získal jako odměnu nějaké auto, protože hrál v nějakém zápase nejlíp, tak mu dali auto. Možná luxusní. Hokejista, který bere miliony dolarů, tak dostal auto. A on teda projevil takový gesto, že to auto daroval jedné zdravotní sestře, která je samoživitelkou a která to potřebuje víc. Všude se o tom píše. A píšou, jak to zasáhlo celý svět. V našem světě, kde vládne heslo jen kupředu a získej tolik, kolik můžeš, je myšlenka prodat svůj majetek a peníze a rozdat potřebným tak vzácná, že z takové nějaké události se z toho udělá hlavní zpráva dne. Tady nemůžu nezmínit i to heslo, které razil John Wesley. Vydělej, kolik můžeš, úspoř, kolik můžeš a rozdej, kolik můžeš. A John Wesley žil opravdu velice skromně a rozdával opravdu hodně. Říká se, že když vydělával 10 liber, tak vždycky se snažil co nejvíc uspořit, aby mohl co nejvíce rozdat. A když vydělával 120 liber, tak to dělal úplně stejně. Nebylo to o tom, že by si oddělal víc peněz pro sebe. Ale opravdu vždycky rozdal, co nejvíc mohl. A v Jeruzalémě působila prvotní církev a pouhá existence těch potřebných lidí byla dostatečným důvodem k takovému jednání, že byli připraveni pomoci. A Ježíš řekl zakladatelům prvotní církve, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Budete-li mít lásku jedním druhým. Kolikrát člověk slyší, jak se křesťanské rodiny rozchází, jak se manželé rozvádí, rodiny se rozpadají, soudí se o majetek před světem, světu na očích. Evangelizace mimo církev. Součástí evangelizačního úsilí církve je i dojem, jaký církev ve světě vyvolává. Ono to tak nevypadá, ale lidé touží po lásce. Touží potom, aby se o ně někdo staral, aby někam mohli patřit. A kolikrát, když lidé poznají společenství plné starostlivé lásky, jsou tím, jak si i podvědomně přitahování. Nikdy nepodceňujme sílu zralého, Kristuse podobajícího společenství. Protože takové společenství je všemu lidu milé. A taková neodolatelná, téměř až magnetizující síla takového společenství kolikrát promění i zaryté skeptiky. To už jsem také v životě zažil. Jsou životy lidí, jako třeba Jan Hus, Jan Amos Komenský, takový z těch známých, kteří byli mocnými příklady Kristovy lásky. Kteří aniž by cokoliv očekávali na oplátku, šli a sloužili Bohu. Za cenu vlastního trápení, za cenu vlastního života. Ale nemůže-li se evangelizace opřít o starostlivé církevní společenství, je to totéž jako pracovat s jednou rukou za zády. Přiznám se vám, že to je třeba důvod, proč jsem dodnes nepochopil postoj našich bratří z Global Partners v souvislosti s Bodmanovými, kteří se naprosto odstřihli od našeho sboru. Nebo byli odstřiženi, nevím. Prvotní církev vkladla na první místo nejdůležitější věci. Jejich moudré jednání Bůh odměnil a svěřil jim větší díl odpovědnosti. Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Pán Bůh je uznal za hodné vést větší počet lidí, tak k ním připojil další. Později bude Pavel učit, já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A bude-li někdo hledat v Bibli míru úspěšnosti evangelizace, bude jí nejspíš počet spasených, které Bůh denně přidával k tělu církve. Evangelizace není jednoduchá. Není to jednoduché každý den lidem kolem sebe svědčit o tom, že Bůh můj život proměňuje. protože občas člověk upadne, zastaví se. Chvilku to trvá, než se zvedne. Chvilku to trvá, než se vyrovná s různými životními okolnostmi. Ale důležité je, jestli se chce zvednout. Jestli chce jít dál. Jestli chce s tím něco dělat. Protože Pán Bůh mu vždycky pomůže. Nikdy ho nenechá na holičkách. Jakže to bylo? Poslušnost Božích přikázání je ta nejvyšší forma bohoslužby? A pro poslušné sbory je úsilí o evangelizaci v tom možná nejširším rozsahu každodenní samozřejmostí. Prvotní církev užívala při své evangelizaci různé metody. Učedníci se setkávali s lidmi v chrámu, chodili po domech. Taková jednoduchá a přitom účinná strategie. Protože každý průměrný věřící bude nejspíš o své nalezené víře hovořit s lidmi, se kterými se ve svém životě setkává. A ať už je ta strategie působení mezi nevěřícími jakákoliv, neexistuje nic, co by mohlo nahradit právě to každodenní svědectví jednotlivých členů církve. A potom ti členové církve mohou přicházet do shromáždění a mohou o tom vydávat svědectví svým bratřím a sestrám. Povzbudit, potěšit, ukázat, jak jim Pán Bůh, jak nám náš Pán žehná. Amen.